Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlar orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz Xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Tajriba shuni ko'rsatadiki, yoshlik davri qiyinchilikda o'tgan bolalar katta bo'lganlarida ham xuddi shunday muammolar bilan duch kelishadi. Masalan, o'ziga nisbatan ishonchsizlik, o'zini boshqara olmaslik, boshqalarning fikriga hurmatsizlik bilan qarash va shunga o'xshash muammolar. Ayrim paytlarda shunday kishi yoshligida to'liq sevgiga ega bo'lolmaganini tushunadi. Ming urinishlar qilmasin, ba'zi joylarda yengilishga to'g'ri keladi. Ota-onadan kuchli talab qilinadigan narsa bu o'z farzandini to'liq seva olish va ularni ko'ngildagidek tarbiya qilishdir. Ba'zi paytlarda bolalarni jazolamaymiz. Men bir kishini bilaman. U doimo o'z fikrini to'g'ri deb ma'qullaydi. Go'yoki o'g'il bolani 5 yoshigacha jazolab bo'lmas emish. Bu bolaning ruhini sindirishga va bola o'zini tengdoshlari orasida qo'rqoq deb hisoblashiga olib kelar emish. Lekin shu do'stimizning 2 o'g'li bor. Katta o'g'li hozirgi kunda 9 yoshda. Bola 9 yosh bo'lishiga qaramay, o'zini xuddi kattalardek tutadi. Maktabda ham doimo o'qituvchilardan dakki eshitadi. Hatto sigara chekishni ham o'z o'rniga qo'yadi. Balki hamma bolalar ham unga o'xshamas, lekin shunga qaramay biz masihiylarning fikrimiz sal boshqacharoq. Bola hali onasining qorinda bo'lgan paytidanoq tarbiyalanishi lozim. Shunday bolalar ham borki, ayrim gunoh ishlarini bilib turib amalga oshiradilar. Bu degani o'z ota-onasidan unga ko'proq e'tibor qilishlarini so'rayapti deganidir. To'g'ri-da, agar bola doimo yaxshi natijalarga ega bo'lsa, hech kim unga e'tibor qilmasligi mumkin. Lekin salgina chegaradan chiqsa, ota-ona tezda unga o'z e'tiborini qaratishni boshlaydi. Shuning uchun azizlar, doimo bolaga yetarli e'tibor qilishimiz kerak. Vaqtida ularni maqtab, vaqtida tegishli jazoni ham berishni unutmaylik. Aziz ota-onalar, bolaga jazo berishda doimo rostgo'y bo'lish kerak. Siz zerikib qolganingiz uchun ularni jazolamang. Qachonki bolani chegaradan chiqqanini ko'rsangiz, unga jazo bering. Chegaradan chiqish uchun esa ota-ona tomonidan belgilab qo'yilgan ma'lum chegaralar bo'lish kerak. Bolalar ham ushbu chegaradan xabardor bo'lsin. Jazo berish vaqtida bolangizni sevishingizni va nima uchun uni jazolayotganingizni bolaga tushuntirib bering. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.